Здравейте отново в първия част от Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и няма как да не ви кажа честито Рождество Христово, уважаеми слушатели. Бъдете здрави и влюбени, за да има какво да разказвате. Студиото отново е Милена Димитрова с героя от корицата на нейната книга «10 велики българолюбци». Княз Александър фон Батенберг, първият ни владетел след турското робство. Милена, моля ви, припомнете ни какво разказахте в миналото издание на Адресите на любовта за Сандро, както са го наричали близките му.
Драга Магдалена, бързам да благодаря за тази покана да бъдем отново заедно в последната събота на 2024 година. И дай Боже, пак така с добро настроение, здраве и добри мисли в главата да посрещнем следващата. Мерси много за поканата. Доста задължаващо е да говорим само за любовниците и за любовните афери и за жените в живота на първия български княз. Това е малко в страни от моята най-нова книга за 10-те велики българолюбци, където аз доказвам, че защо нашето княжче е бил българолюбец, защо е обикнал българите, нас малко странни хора, които още не са намерили себе си по това време, когато той ни става владетел. Но разбира се, че разказвайки и потвърждавайки тази теза, говорейки за неговата нелесна житейска съдба, стигнахме и до жените в неговия живот.
Ами такава ни е темата на предаването и затова наблягам на това, но се надявам да ни припомните какво разказахте. Да.
Мъдрите хора казват, че не можеш да си цял без любов, както не можеш да си цял без корени. Сандро, нашия княз, си има корени колкото искаш, но в любовта отначало не му е потръгнало. И ние миналия път разправихме как той е бил сгоден за германската принцеса с име Морета, всъщност Виктория. Пълното име е Фредерика Амалия Вилхемина Виктория. Тя го е видяла за първи път, когато е била 14-15 годишна. Тяхната любов продължава близо 7 години, пишат си, харесват се, и двамата са млади, красиви, издънки на знатни родове, но в един момент роднините му, роднините на бъдещата булка, която така и не се жени за него, подозират, че изгодите от такъв брак ще бъдат повече за него и по-малко за нея. И по тази причина нейния дядо
Това е пруския крал по това време.
Така, заедно с Ото фон Бисмарк, много активно започват да пречат. И по техния къл се води и братовчеда на Александър I, това е руският император Александър III, който се е възкачил на престола през 1881 година, след като неговия баща Александър II, кръстник и много обичащ малкия Сандро, загива при атентат. Какво се случва обаче, след като те се противопоставят на техния брат? На престола се възкачва брати на германския престол, и той извива ръцете на нашия княз да напише едно писмо, че се отказва, че няма да се ожени. Принуждават го да върне всичките нейни писма, заедно с разни подаръци, които са си разменили. И по този начин една пламнала любов е угасена принудително. И двамата страдат.
Доколкото знам, нейната майка обаче го е харесвала Сандро и даже се сгодяват тайно.
Да, майка му го е харесвала, а баща й дори не е бил против този брак. Но брат й, подкокоросан от Александър III, е твърдо против. И защо? Точно заради тази теза за българолюбието. Защото нашия княз дръзва да поставя интересите на младото българско княжество на равна нога с великите сили. И къде в очите на тези големи владетели на императори на Германия и на Русия, едно княжче от малкото току-що възстановено княжество България. И те това няма да го допуснат. Между другото, Морета има още, те се раждат 8 деца, 2 умират, има още няколко сестри и брати, едната от тях е София, женена за гръцкия крал. Другите, естествено, се връщат към династията в Англия и така нататък, пак се сгодяват и задумяват. Но на Сандро не му провървява в тази история. И това, което не ни стигна времето да разкажем миналия път, е какво се случва с тази клета жена.
Може би само да изясним защо пък руският император Александър III толкова много не харесва Сандро. Аз съм чела, че той го е смятал за неблагодарен, нали? Дал му корона, пък не му играе по свирката, но вероятно има и други причини и това сигурно е залегнало в книгата «10 велики българолюбци».
О, да. Всъщност короната му е дал Александър II, баща му, който е негов кръстник. Подсетен е бил, разбира се, услужливо от бащата на Сандро, в момента, в който е станало ясно, че Русия трябва да посочи владетел на България. Миналия път казахме, че по това време Александър II, така наречения цар-освободител, дори произнесъл по това време репликата «Макгахан би бил един добър владетел на България». И тогава, прелиствайки опциите на няколко мераклии за княз, Сандро наделява с факта, че той като офицер от щаба на генерал Гурко вече е бил по тези земи.
В руско-турската освободителна война участвал.
В щаба на генерал Гурко в руско-турската освободителна война, освен нашия княз Сандро, са били и четирима от синовете на Александър II. Серж, Николай и така нататък, но и въпросният Александър, престолонаследник, който става цар батюшка през 81-а, както споменахме, но той е бил голяйджия, обичал да пие, властен и през цялото време люто е мразил нашия Сандро, защото първо, нашия Сандро не пие. Второ, има страхотно военно образование. Трето, обноски. Четвърто, красив, за разлика от онази руска мечка, да ме прости Господ. И винаги го е мразил и му е завиждал. В книгата ще съм цитирала един спомен от дневника на Батенберг, как той в щаба една вечер си бил легнал, когато дотичал ординарец и му казал: вика ви вашия братовчет. И той с неудоволствие се надигнал, защото знаел, че при такива среднощни голяи много се пие, жени и прочие, които хич не са му по вкуса. Това за мен е една индикация, че нито алкохола, нито жените чак пък толкова са били сред приоритетите на нашия княз. Не, че е бил праведен, напротив, бил едно истинско младо момче, един прекрасен млад мъж с цялата сила на тази младост, без някакви, кой знае какви отклонения. Да, миналия път разказахме как той преживява, как преглъщат това оскърбление и, разбира се, и унижение. Впоследствие се оженва за Йоханна Лойзингер, оперната певица.
Ние, може би, след малко ще припомним тази история и се надявам да си изпълните обещанието да разкажете как пък се е развил живота на Морета, която е излъганата годеница, ако може така да се каже. След празнично или по-скоро междупразнично адресите на любовта. Тук сме в студиото с Милена Димитрова. Да кажа, че сте председател на Обществения съвет на Българското национално радио, но говорим не за радио, а за вашата книга «10 велики българолюбци» и по-точно за човекът, за героя от корицата Александър фон Батенберг. Стигнахме до там, че той живява една споделена, но за жалост не увенчана с брак любов, с внучката на британската кралица Виктория. Имат таен годеж и дъщерята на пруския крал. Имат таен
дори
годеж.
Не чак толкова таен, съвсем явен годеж, срещу който се зараждат основателни политически съпротивления. Така или иначе, те се разделят. Удивително за тяхната любов, че и двамата са били една и съща зодия. Той е роден през април, началото на април 1857 година, а тя е родена в 6 сутринта на 12 април 66 година. Когато се разделят, тя е на 22 години и, разбира се, ужасно много страда. Спира да яде. изпада в едно състояние, което ние днес наричаме анорексия, последвана от дълбока депресия. И даже в двореца Фридрихсхоф се я наричали лудата слаба, защото тя е била толкова фина и крехка, че дори един порцелан би изглеждал недодялан до нея. Така или иначе, в последствие започват нейните роднини, майка и енергично, разбира се, и бабите, да си мислят за следващи годежи. И тогава се извървява една серия от принцове от цяла Европа. Руски велик княз, друг велик херцог, някой наследник на Хохенцолеровите, даже се явява и един португалски принц, Карлос Португалски, който тъмън щял да вземе короната, обаче Виктория е протестантка, също както и Сандро, впрочем, той дори не се заклева като по Търновската конституция. И повръщат на португалския принц, защото тя отказва да си смени католическата вяра. Така или иначе, нейните роднини, особено от женски пол, синята кръв, са силно загрижени да не й пресъхне лозата. Един вид да не остане стара мома, защото по това време е била много упреквана.
А пък има много кандидати да се сродят с пруския крал и с британската кралица, очевидно.
И тя най-сетне харесва един от тях. Това е принц Адолф фон Шомбург-Липе. И харесват се младите, раната от Сандро горе-долу вече и слагат там малко лекарства. И аз съм виждала нейна прекрасна сватбена снимка с една рокля с шлейф, като върху роклята има страхотни гирлянди от малки цвечета и на снимката изглеждат абсолютно като истински анемони и малки рози.
А не изглежда ли щастлива?
Тя изглежда доста, как да кажа, пълна с надежда, пълна с вяра, бе изглежда си точно като млада красива булка, крехка и нежна, толкова е малка талията, че може с двете ръце да се обхване и така просто с пръстите. Изглежда тогава е бил краткият период, в който морето е щастлива, защото те моментално заминават на дълго сватбено пътешествие из Европа и Средиземно море, гостуват на сестра и София, омъжена за гръцкия крал, но не щеш ли точно там морето помята. Първият спонтанен аборт, единствената бременност в нейния живот, принудени са да спрат сватбеното пътешествие и да се върнат в Германия, за да се лекува тя. След което двамата заживяват в двореца Шомбург в Берлин. Тя продължава, възстановява старите си хобита, градинарство, играе тенис, занимава се с декорации най-различни, но като цяло скучае. Някакви зли езици казват, че се увличала по един от племенниците му.
Докато, на мъжа си.
Да. Докато той в това време, вече първото и в началото на второто десетилетие на бурния 20 век, като истински германец се занимава с военни въпроси. И така до 1916 година, когато умира. Тя удовява през юли 1916 година и казва, че отново брати немския, германския император Вилхем II не й разрешава да се омъжи моментално за един от племенниците на своя починал съпруг. Казва, че това би било голям разил.
Значи морето има кружка-опашка.
Е, има кружка-опашка, но най-интересното като че ли се случва след едно посещение в двореца на парти през 1927 година. Пристигат група студенти и сред тях е един руснак Александър Зубков, бивш барон, изтъкнал, че през болшевиките са го накарали да емигрира, изгнанник, студент, бурна душа.
Хубавец, надявам се.
Хубавец, едър, снажен, буйна грива вее. И когато той е на 27, а пък морета на 61, напук на всички кралски теории и сватовства, те се оженват. Разликата помежду им е 35 години в полза на булката, което е нечувано. Но това не е цялата истина за брака им, защото, за съжаление, Александър Зубков се оказва един непоправим комарджия и гуляйджия И той за кратко време, ужасно бързо, разпилява всичко, което тя притежава. Принуждава те дори на търг да продаде накити и бижута, скъпоценности, за да може да погаси част от дълговете, натрупани в казиното. Принуждават го него да се хване на работа. И какво да работи този руски емигрант? Направили го келнер. И следват серия от скандали. Той застава в престижен ресторант да сервира и отива да вземе поръчката и казва: добър ден, какво ще ядете? Аз съм баджанака на германския император. Еми, не върви така да се казва. За съжаление, принуждават я да напусне двореца и понеже тя е практически разорена от неговите бурни страсти, се принуждава да вземе една малка едностайна квартира. С 300 зора уреждат и развода. Непоправим порок е това комарът. И през 28-29 година вече те се развеждат. Морето отново се разболява. Бедна, болна, с диагноза пневмония в една болница, доста непрестижна, постъпва и така умира на 13 ноември 29 година, самотна, напълно разорена и неопростена от близките си и не желаеща да се види с тях. Когато чули, че е вече много от сериозно положението, тя е едва ли не на смъртен одър, но тя отказва да ги приеме. Сестрите си и близките си.
Ами има сходна съдба с Александър фон Батенберг. Ще разкажем за неговата кончина при следващото включване, който също така и не се прощава с майка си. Но за това след малко Милена Димитрова остава
обичан,
тук.
Той е обичан от съпругата си.
Разбира се, той поне изживява още една любов, за която ще припомним след маничко. Адресите на любовта. Оставаме на един царствен адрес, защото днес Милена Димитрова, автор на книгата 10 велики българолюбци, ни разказва за Александър фон Батенберг. Научихме за злощастната съдба на неговата любима Морета и Годеница, да, и за неосъществения им брак. А пък все пак той изживява една красива любов с сега, актриса ли или оперна певица Йоханна Лойзингер, защото според едни източници оперна певица, а според други актриса от Дармщатския театър.
Факт е, че са се видели за първи път в Дармщатския театър, когато влиза Сандро и публиката го аплодира и го приветстват като героя от Сливница. А тя пее на тази сцена. Даже пред очите ми е една нейна снимка в една роля, в която тя е препасана с малко барабанче и с едни екстравагантни шорти за онова време и бутуши високо вдигнати. Атрактивна, но слава богу, Йоханна Лойзингер се оказва и много читав човек като жена. Пламва любов, те са млади, тя е артистична натура. Той отвежда да се омъжат в Южна Франция. Миналия път даже уточнихме, че в Мантон. Това се случва през 1888 година, точно две години след абдикацията, принудителната абдикация от българския престол. По това време Александър вече е офицер от австро-унгарската армия, за да издържа семейството си. Впоследствие пак му възстановяват високия чин генерал, а тя работи и пее в Дармщатския театър. Какво се случва след това? Нещастна, вие казахте, защото майка му не прощава този брак, но въпреки това на тях им се раждат две прекрасни деца, Крумасен, и през 1890 и през октомври 1893 се появява малката Вера Цветана. През ноември, само няколко седмици след раждането на момиченцето, в нетърпими болки, след несполучлива коремна операция, в ясно съзнание, че няма как да прескочи трапа, нашият 36 годишен първи княз издъхва в големи болки. В този момент го утешава неговия верен приятел, доктор Константин Стоилов. В този момент той повтаря пред сестра си желанието си един ден да легне в българската земя, ако българите го пожелаят. Но така или иначе, едва на 36 години си отива от този свят.
А как продължава, понеже вие във Виена сте се срещнали с две дами Хартенау, понеже той свързва живота си с Йохана с морганатичен брак.
И затова, тогава...
Да, става вместо Батенберг Хартенау.
И тогава неговия братовчет му присъжда титлата фон Хартенау. Разбира се, съпругата му става графиня фон Хартенау и двете им деца се наричат Хартенау.
Но те остават без наследници.
Да, остават без наследници, защото от брака на Крумасен няма деца. Той се омъжва по любов за жена, която има дете от предишна връзка.
Берта Рамос, да.
Детето се казва Вили. На Вили му се ражда три деца. Първото момченце е Сандро, разбира се, наречено на великия родственик. И след него още две графини, Франциска и Елисавета. Те са живи и здрави, на 73 и 78 години, живеят във Виена. И за мен беше голяма чест и удоволствие да се видя още веднъж през ноември тази година, само преди месец с тях в Виена.
Този разговор е много интересен, но аз ще пусна въдичка към нашите слушатели за последното ни включване, където ще, както казват спортните коментатори, ще вляза с бутонките в разговора, защото има една версия, според която съпругата на един от министрите на Сандро в България му ражда три двойки близнаци и едно единично дете. И ако останете с легендите на София, ще раздиплим тази доста пикантна история.
С общо седем
българчета.
Нечувано.
Адресите на любовта, първата част от легендите на София. В студиото сме с Милена Димитрова. Тя досега леко излезе от рамките на своята книга «10 велики българолюбци», защото аз през цялото време ръчках да разказва за любовните тежнения на Александър фон Батенберг. Сега тук идва моя ред. Ще и хвърля ръкавицата с една доста...
Пикантна
или пиперлива история, когато го окуражава да приеме българския престол, Ото фон Бисмарк иронично казва на княз Александър Батенберг: идете в България, все ще ви остане най-накрай един приятен спомен. Всъщност, железният канцлер доста фигуративно му е казал тези неща, защото прекрасно знае, че е препоръчан от руския император Александър II и е поддържан от всичките велики сили. Но в изборната декларация депутатите естествено изтъкват участието му в руско-турската освободителна война, в битките при Шипка, Казанлък, Стара Загора, заради което е получил и Георгиевски кръст. И сега, идва в България княжчето, както с обич го наричат българите. Образован, строен, мъжествен, рус, красив.
Не е рус.
И светъл. Светъл с бадемови весели очи, с тънки вежди, бяло лице, алени буски и черни, да, черни, да, засукани мустачки, така го описва Константин Стоилов, който е и кръстник на децата му.
По това време брадата му е като катинарче, леко заострена отдолу.
Та 22-годишния княз веднага влиза в сърцата на всички, които го посрещат на българската земя. Най-възхитени, естествено, са младите момичета, разбирайки, че князът е ерген. И всичките му приближени започват да кроят планове как дъщерите им ще станат княгини, да се шият тоалети, да се търсят някакви службици за млади дами в двореца или поне да се ходи на бал там. И сега легендата разказва, че една нощ в стаята му нахълтва жената на просветния министър доктор Георги Атанасович. Мария, която от вратата извиква: твоя съм, прави с мен каквото искаш. Князът е доста притеснена: ми мъжът ти, ми той спи. А ако се събуди и те потърси, ми ще му каже, че съм била при теб, нали съм медицинска сестра, станало ти е лошо и съм дошла да ти помогна.
Бошки.
Да. И Мария също като Батенберг е на 22 години, според съвременниците, зрелищно красива свищовлийка. Мъжът е на 64, леко недъгъв и според тогавашните мерки грохнал за кревата, но има 12 чифлик. Издигнал се е до министър на просвещението и сега практичните родители на Мария естествено са решили, че женихът не е за изпускане. Обаче тя не само успява да се вмъкне в леглото на княза, ами след 9 месеца излиза и резултатът от тази изневяра. Две момчета близначета. И двамата, и свищовлийката, и Атанасович са доста тъмнокоси, а близначетата са руси с сини очи и подозрително приличат на княжеския род. Естествено, цяла София говори за майстора им. Обаче той се чуди какво да каже. Князът малко притеснен, но щедрият по душа и може би лоялен към владетеля министър, доктор Атанасович, казва: ами на мен майка ми беше руса, баба ми беше руса, баща ми руса, ми на дядо си са се метнали децата сега. Съвременниците, разбира се, описват Атанасович като благороден, интелигентен, всеудаен, работлив, много обичал пациентите си и те го боготворяли, но всички зад гърба му така удумвали палавата съпруга. И между другото, връзката с княза продължава 7 години, така поне се твърди, и в немската преса. Тя три пъти ражда близнаци и веднъж едно единично момче, и всичките са руси. И се твърди, че приличат на княза. Една от девойките се оказва особено палава, казва се Иглика, и тя се влюбва в кронпринца на Австро-Унгария. Любовта е споделена и двамата тръгват по света, за да се радват на живота. В това време Франц Йосиф I се вайка, този се е метнал на майка си, ще отиде в Америка и там я заклаха, ще заколят и него. Разбира се, изобщо не го заколват, но той се отказва от трона и се отдава на кабаретна любов, на казина, на рулетки. Въобще доста добре си е поживял, но и Глика го изоставя, защото се влюбва в един унгарски музикант, роднина на Ференц Лист. Но понеже трябва да се издържат по някакъв начин, тя започва да пее по кабаретата и издава книга от 432 страници, само песни, които са се пяли по това време в кабаретата, и се казва Кабаретна любов. Сега ние бяхме заедно с Милена в замък Хайлигенберг Югенхайм, където една от сведущите дами там каза, че Иглика в един миг, когато свършват парите с роднината на Ференц Лист, се явява в замъка и си иска наследството. Казва ми: вижте, аз съм незаконно родена дъщеря на Александър фон Батенберг и искам част от наследството. Естествено, се изгонили точно като мръсно кот.
Изритват я.
Да, изритват я също толкова зрелищно, колко зрелищно се е появила. Но казват, че самия Александър фон Батенберг е бил жертва по това време на злостни слухове, които е пускал неговия братовчет Александър III, за да може да развали годежа с морета. Например, той е пускал слухове, че князът е пълен небългаролюбец, а сребролюбец, и е искал 2 милиона лева, за да се ожени, за която и да е дама. То, между другото, имал хора, деца били готови, така че очевидно не ги е искал, но както и да е. И също така е пускал слухове за неговия разгулен живот. И понеже не е могъл да го обвини в пиянство и в хазарт, е твърдял, че е сериен прелюбодеец и женкар.
Да, съгласна съм само с това, че по адрес на младия ни княз са се говорили страшно обидни неща, как търгувал с чифлици и не знам си какво си, а той си тръгвал тук изобщо без...
Точно толкова беден, колкото е дошъл.
Колкото е дошъл, да. Сега аз ви слушах с голямо удивление, защото това, което разказвате, дори да не е вярно, звучи много, как да кажа, любовно и подходящо за края на годината. Но според мен не ще да е много вярно, защото първо, нашия княз изобщо не е рус. Той прилича на майка си, която се казва Юлия Халке, и е с вакли, кафеви очи, брюнетка. Въобще няма там сини очи. Да, баща му е бил с сини очи. Александър фон Хесен он Байрейн е бил отначало, нали, достолепен, един такъв страшен светъл. Но Сандро не е. Сандро изобщо не е бил рус, нито синеок. Освен това, той по възпитание и по характер е човек на дълга, много изпълнителен, много честен, много лоялен. И ако му са се родили 7 деца, все по някакъв начин щеше нещо да помогне. А тук аз не съм чула той въобще да е взел отношение към първата двойка, втората двойка, третата двойка, че
ами
и седмото момче.
Ами те си имат официален баща.
Ами има си баща.
Доктор Атанасович, който даже ги е приел и ги е защитил.
Ами да, доктора се сетил, че неговите баби са били руси. Между другото, такива неща са написани в книгите и за бабата на Сандро. Но,
за великата херцогиня Вилхелмина. Да, да, да. И там има, че последните и 4 деца нещо не са много точно от съпруга й.
Да, и за съжаление този бащата на нашия княз също е сред тези 4 деца.
Да, но... че имал един доста елегантен секретар, да кажем така.
Вижда, да се върнем към книгата. Книгата е сериозна.
Да, да. Разбира се, ние
и
тук си говорим пикантери.
И това са биографии на други хора, които от гледна точка на историята, някой път не са прочетени правилно техните наследства, не е разбрана любовта им, не са подредени ценностите, заради които някои от тях си пропиляват живота. Не, че бягам към един следващ пример, например за Луи Айер, но ако теглим чертата за Сандро, за мен той е един по-скоро тъжен образ. Тъжен и неразбран, но въпреки това генетично обичан от българите. Дори да е вярно това, което вие току-що разказахте, лошо няма.
Няма лошо, 7 българчета.
Да, вляла се е свежа, синя, почти синя кръв в нашия генетичен фонд. И заради това да си помислим сега каква година ни чака, колко берекет и любов искаме да има в нея. И тето се казва да заспим под булото на една щастлива история.
Благодаря много на Милена Димитрова, автор на книгата «10 велики българолюбци», за интересната гледна точка и доста добавения пиперец към образа на Александър фон Батенберг. Прочетете книгата, защото там има много сериозно и задълбочено изследване на още 10 велики българолюбци. А на вас, аз Магдалена Гигова, желая една прекрасна, здрава, пътешественическа и любовна 2025 година. Само след няколко дни останете с легендите на София.